สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาภิวัตน์การแพร่หลายแห่งธรรมนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสนทนากับพระอาจารย์รูปหนึ่งครับซึ่งชื่อเสียงเรียงนามของท่านนั้นได้รับการแนะนำมาจากอาจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการธรรมาภิวัตน์ของเราซึ่งเมื่อได้ฟังคำธรรมบรรยายของพระอาจารย์ก็ได้ได้ว่าน่าสนใจแล้วก็ทำให้ธรรมาภิวัตน์วันนี้ต้องมากันที่นี่เลยครับที่นะร่มทิพย์ธรรมารานอยู่ที่ห้วยพึ่งที่หัวหินอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ60โลนะครับก็มากันที่นี่จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ชาญชัยอธิปัญโยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับ
เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมาภิวัตน์ขอบคุณการด้วย
ครับนะพระอาจารย์ตั้งแต่พอบรรยากาศแรกที่มาถึงเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยพระอาจารย์บรรยากาศดีมากก็เต็มไปด้วยขุนเขาแมกไม
้ที่อยู่หรือว่าบรรยากาศในการที่เราอยู่อาศัยเนี่ยท่านเรียกว่าสัปปายะ
ครับ
ที่เหมาะสมนะ
สัปปายะ
สัปปายะก็เหมาะสมมีที่อยู่สัปปายะหรืออาวาสสัปปายะ
ครับ
หมายความว่าเป็นที่อยู่ที่สะดวกสบายดินฟ้าอากาศดีแล้วก็ไม่มีมลภาวะ
ครับ
เจริญตาเจริญใจ
ซึ่งที่นี่น่าจะครบถ้วนใช่ไหมพระอาจารย
์ก็ในสัปปายะความสะดวกสบายการดำรงชีวิตนี่พระพุทธเจ้าให้ไว้4อย่าง
ครับ
1เนี่ยอาวาสสัปปายะก็คือสถานที่อยู่2เนี่ยนะบุคคลสัปปายะคนที่อยู่ร่วมด้วยหมายความว่าไม่มีปัญหามีความเห็นใกล้เคียงกันคุยกันได้พูดกันได้อ
ยู่แล้วไม่ทะเลาะกัน
ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันกลับช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันที่สามก็อาหารสัปปายะ อยู่ในถิ่นที่อาหารอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทำงานเนี่ยนะก็หมายความมีรายได้ดีนั่นแหละ
ค
นในองค์กรก็ดีนะองค์กรของเราก็ดีเป็นสัมมาอาชีพสามอย่างนี้แต่ยังไม่สำคัญเท่าอีกอย่างหนึ่งนะ
ข้อสุดท้าย
ธรรมสัปปายะหมายความว่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นพระก็เจริญในธรรมการภาวนาดีถ้าหากว่าเป็นฆราวาสญาติโยมเขาว่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ทำให้เราศีลธรรมเราเสื่อมเสียความประพฤติเสื่อมเสียบางทีองค์กรเนี่ยมั่นคงองค์กรใหญ่โตมั่นคงมีชื่อเสียงแต่ถ้าเผื่อองค์กรนั้นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาอาชีพเนี่ยเราไปอยู่ในองค์กรนั้นก็ทำให้ธรรมะของเราเนี่ยคุณธรรมของเรามันไม่สัปปายะมันเสียไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าทั้ง4อย่างนี้ท่านถือเอาธรรมะเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยนะแม้แต่อยู่ในอาวาสไม่สัปปายะสถานที่กันดารร้อนหนาวหรือว่าอาหารเนี่ยไม่ค่อยจะมีขาดแคลนคนอยู่ร่วมด้วยก็ไม่ค่อยจะสมานฉันท์กันเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจริญในธรรมในสถานที่แห่งนั้นได้ท่านให้เอาธรรมะนี่แหละแต่ถ้าเผื่อมันได้ครบทั้ง4อย่างก็ดีนะทุกอย่างบวกหมดเลยปัจจัยแวดล้อมอันนี้เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแนะนำให้พระไปอยู่ตามลำพังอยู่ตามป่าอยู่ตามเขาอยู่ตามชะเง้อมผาเพราะการอยู่ตามลำพังเนี่ยมันถ้าว่าได้เห็นตัวเองได้มีเวลาเป็นของตัวเองนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอื่นถ้าบางอย่างมันก็มารบกวนจิตใจเรานะหรือชักจูงให้เราไปในความวุ่น
ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วมิตรหรือว่าคนรอบข้างที่เป็นหนึ่งในสัปปายะนี่จะคืออะไรฮะใช่ที่พระพุทธเจ้ากำลังจะบอกว่าเราต้องรู้จักการที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ที่จะเหมือนก็ทำตัวเองให้ดีใช่อย่างนั้นไหมครับท่าน
ก็นี่แหละคุมตัวเองได้มีวินัยมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่ใช่อยู่ตัวเองก็สบายเอาแต่นั่งๆนอนๆเกียจคร้านอย่างนี้มันก็ธรรมะไม่สัปปายะแล้วล่ะอยู่ตัวเองนี่หมายความว่าเรามีเวลาเรามีอิสระเรามีโอกาสในการที่จะบำเพ็ญภาวนาหรือจะพัฒนาขัดเกลาตัวเราได้อย่างเต็มที
่นี่อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่พระอาจารย์เลือกที่จะมาปลีกวิเวกอยู่ที่นี่
คือทำงานสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะก็ต้องหาเวลาหาเวลาเพื่อที่จะให้เวลากับตัวเราเองให้โอกาสกับตัวเราเองเพื่อจะพัฒนาตัวเราให้มันสูงขึ้นไม่งั้นเนี่ยเรามุดไปติดอยู่กับงานติดอยู่กับงานเวลาที่จะพัฒนาตัวเราเนี่ยมันก็ไม่มากเท่าที่ควร
หลักคิดนี้มาตั้งแต่ตอนที่สมัยพระอาจารย์เป็นคารวาสเลยหรือเปล่าครับ
มันเป็นนิสัยใจคอนะ
ครับ
ว่าพื้นฐานจิตนี่เป็นคนที่ชอบอยู่ตามลำพังอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับคนไม่ได้นะ
ไม่ได้ติดแตกหรืออะไรนะอาจารย
์ถ้ามีโอกาสนี่เขาจะไปอยู่ตามลำพัง
ครับ
แม้กระทั่งตอนบวชแรกๆเนี่ยนะก็มักจะปลีกไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วนิสัยมันชอบอยู่ป่าอยู่เขาด้วย ก็เลยหาที่อยู่มีอีกที่นึงนะที่ป่าเมี่ยงที่ตำบลแจ้ซ้อน
ลำปาง
โอ้โห
เลยพลลำปาง
อันนี้ทั้งป่าทั้งเขาเลยนะอยู่ในป่าเขาเลยต้นไม้ใหญ่นี่หนาแน่นไปหมดเลยไอ้นั่นอ่ะสัปยะมากเลย
นี
่ก็เป็นจริตนิสัยแต่ละคนบางคนชอบอยู่กับหมู่คณะแต่ข้าพเจ้ามาได้ชอบอยู่ตามลำพังจะได้มีอิสระของตัวเอง
พออยู่ตามลำพังนี่จะต้องควบคุมตนเอง
มีวินัย
มากขึ้น
ใช่มีวินัยนะ
ครับ
ถ้าไม่งั้นมันก็จะเอาแต่สุขสบายนั่นแหละ
สุขสบาย
เพราะไม่มีใครบังคับไม่มีใครมากดดันนะ
ครับ
เวลาทั้งหมดเป็นของเราเลยใช่ไหม
เหมือนที่พ่อแม่จะบอกว่าเอ๊ะลูกไปอยู่หอพักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่อยากให้อยู่กลัวลูกจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าลูกไปในทางที่ดีนี่อาจจะเป็นวิธีการฝึกให้ลูกรู้จักลูกควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นก็มองได้สองทางนะครับ
ทุกอย่างแหละมันมีทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งเสียอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาด้านไหน
ครับ
นี่แหละ
ก็กำลังจะมาเข้าเรื่องที่พระอาจารย์เคยเขียนเรื่องของพลังบวกกับพลังลบในตัวครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทั้งพลังที่เป็นบวกกับพลังที่เป็นลบแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลบมันจะไม่ดีใช่ไหมครับพระอาจารย์เคยเขียนว่าต้องให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำงานไปแล้วก็มันให้มันสำเร็จผล
จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พลังปัจจัยที่จะเป็นพลังบวกเนี่ยก็ปัจจัยเกื้อกูลสนับสนุนชีวิตของเราให้มีความสุขมีความสำเร็จแต่ปัจจัยที่เป็นลบเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคเป็นขวางเป็นหนามเป็นตัวสกัดกั้นเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เรามีความสุขมีความสำเร็จหรือมีถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาไอ้พลังสองอย่างนี้เนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากตัวเรานั่นแหละสร้างขึ้นมาเราเป็นผู้สร้างพลังอันนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราเมื่อทุกคนปรารถนาความสำเร็จความสุขเนี่ยมันก็ต้องสร้างปัจจัยบวกหรือพลังบวกมาก
ๆก็คุยกันเรื่องของพลังบวกกับพลังลบที่พระอาจารย์เคยเขียนเอาไว้นะครับเรื่องแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้สนทนากับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่ามนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยมักจะชอบดึงพลังลบมาใช้มากกว่าหรือให้มันเกิดแต่พลังลบๆมากกว่าซึ่งตรงนี้นอกจากจะไม่ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นการบั่นทอนชีวิตและจิตใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
คือในใจของทุกๆคนเนี่ยมันมีทั้งความดีและความชั่วอยู่มีทั้งฝ่ายคุณธรรมและมีกิเลสตัณหาอยู
่เหมือนที่เขาบอกมีมารดำกับมารขาว
ใช่มันอยู่ในใจของเรานะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะนี่แหละแล้วสองอันนี้เนี่ยต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเรานะเมื่อมีการต่อสู้แล้วเนี่ยระหว่างความดีกับความชั่วธรรมะกับอธรรมแล้วถามว่าฝ่ายไหนจะชนะล่ะคนทั่วไปก็ตอบแบบสุนิยมว่าธรรมะต้องชนะอธรรมจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะ
ครับเพราะถ้าคนชั่วหรือว่าสิ่งชั่วๆหรือสิ่งที่ไม่ดีมันเยอะกว่ามันก็อาจจะทำลายล้างสิ่งที่ดีๆไปหมดเลยก็ได้
ใช
่ก็เป็นไปได้
ใช่เมื่อมีการต่อสู้นะ
ครับ
เมื่อมีความขัดแย้งนะฝ่ายที่ชนะคือฝ่ายที่มีกำลังมากกว่านั่นแหละใช่ไหม
ครับ
บางครั้งในใจของเราเนี่ยมันต่อสู้กันนะจะพูดดีหรือไม่พูดดีจะทำดีหรือไม่ทำดีจะไปดีหรือไม่ไปดีแล้วเราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแสดงว่าไอ้ฝ่ายนั้นมันมีกำลังมากกว่าทั้งที่รู้ไม่ดีก็ทำแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยนะฝ่ายกิเลสตัณหามันมีกำลังมากกว่าฝ่ายธรรมะ
ที่มาครอบงำจิตใจเราให้เราตัดสินใจไปในทางนั้น
ใช่แต่บางคราวเนี่ยนะเราก็ข่มมันได้นะหักงามมาได้เอาชนะมันได้ขณะนั้นเนี่ยกำลังฝ่ายธรรมะในใจของเราเนี่ยมันมีมากกว่าฝ่ายกิเลสตัณหาแล้วกำลังสองฝ่ายนี้มันไม่คงที่นะ มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลย
มันไปซ้ายขวาผันผวนตลอดเวลาม
ันเนี่ยมันไดนามิกนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอนิจจังยังไงแล้วถามว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันก็อยู่ว่าใจของเราเนี่ยนะเราไปเปิดรับสิ่งไหนหรือไปสนับสนุนฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กำลังบวกหรือฝ่ายบวกเนี่ยก็คือฝ่ายธรรมะไอ้กำลังลบหรือฝ่ายอธรรมเนี่ยก็คือฝ่ายกิเลสตัณหาแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในใจของเราความจริงเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยมันมีกิเลสติดตัวมาด้วยนะติดอยู่ในใจมาด้วยนะใจเรายังไม่หมดกิเลสแน่นอนสิเพราะจิตมันไม่ได้ตายเหมือนร่างกายจิตมันเดินทางอยู่ตลอดเวลาเหมือนการเวลาที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาการเวลาไม่เคยหยุดเลยนะจิตก็ไม่เคยหยุดเลย
ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนก็ตาม
มันเดินทางต่อเนื่องกันนะเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องกันเลยในยามที่เราหลับจิตสำนึกมันไม่ทำงานแต่จิตแต่สำนึกมันทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างการเวลาเนี่ยเดินทางต่อเนื่องกันเราแบ่งว่าเอาละมืดสว่างเป็น1วัน
อันนี้มนุษย์เป็นคนแบ่ง
ใช่แต่การเวลามันไม่ได้แบ่งอย่างนั้นมันเดินทางต่อเนื่องกันจิตก็เช่นเดียวกันเราก็บอกว่าเอ้าความตายเนี่ยนะเป็นหนึ่งชาติ
เป็นหนึ่งชาติ
แต่จิตมันไม่ได้ตายเหมือนร่างกายเนี่ยถ้ามันยังมีกิเลสตัณหาอยู่มันก็เดินทางสืบเนื่องไปร่างกายตายมันก็ไปหาที่อยู่ใหม
่
ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่อะไรของมันทำนองอย่างนี้แหละ
อ
ันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ในจิตเนี่ยที่นำมาเกิดเนี่ยในทางธรรมะพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัณหาตัวตัณหาตัณหานี่เป็นหัวโจกของกิเลสเลยเมื่อเราเกิดมาตัณหามันอยู่ในจิตแล้วเนี่ยมันนำเรามาเกิดเนี่ยใช่ไหม
เพราะมันอยากมาเกิดเพราะมันอยากมีชีวิตใหม่หรือว่าไง
มันปรุงแต่งจิตนะปรุงแต่งจิตถ้าปรุงแต่งจิตตอนจะตายเนี่ยเป็นทางที่กุศลมันก็ไปเกิดในสุคติภพเกิดเป็นมนุษย
์
นะเป็นเทวดาเป็นพรหมพุทธเจ้าท่านว่าจิตผ่องใสในตอนนั้นแหละแต่ถ้ามันปรุงแต่งจิตไปในทางเศร้าหมองเช่นมีความกลัวกลัวตายห่วงหาอะไรในบุคคลในสมบัติในสิ่งต่างๆมีความเจ็บปวดหรือว่าวุ่นหรือสับสนหรือคุมสติไม่ได้ทำให้ไอ้กรรมไม่ดีที่ตัวเองทำไว้โผล่ขึ้นมาตอนนั้นน่ะจิตมันตกนะจิตเศร้าหมองเลยไปอบายภูมิเลย
อ
ันนี้แหละไอ้ตัวนี้มันปรุงแต่งจิตขึ้นมาแล้วก็ไปเกิดอีกเนี่ยเกิดมามันก็อยู่ในจิตนั่นแหละจนกว่ามันจะหมดไปก็ถึงพระอรหันต์นั่นแหละหมดเชื้อที่จะไปเกิดมันก็หมดไป
ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็คือว่าพระจันทร์จะบอกว่ามนุษย์เราหรือว่าคนเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีวัฏสงสารเกิดขึ้น
ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่ไหมครับมันมีเกิดเจ็บมีตายมัน
เกิดแล้วมันก็ต้องเกิดอีกนะถ้ามันยังมีเชื้อของกิเลสนะนี่ต้องเข้าใจทางเดินของชีวิตว่าชีวิตมันไม่ได้จบลงแค่ชาตินี
้
ใช่ไหมทรัพย์สมบัติก็ดีร่างกายก็ดีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายก็ดีที่เราสัมผัสสัมพันธ์ครอบครองอยู่เมื่อตายไปแล้วจบกันเลยเอาไปไม่ได้เลย
ไปไม่ได้
เอาไปไม่ได้แต่นิสัยใจคอคุณธรรมต่างๆความดีความชั่วต่างๆมันอยู่ในจิตเนี่ยมันตามจิตไปด้วยเราอาจจะจำไม่ได้อาจจะเลือนลางไปแต่ถ้ามันเป็นพื้นฐานอยู่นะหรือฟื้นหน่อยเนี่ยมันก็ไปได้เร็วแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานนี่เราเรียนรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าดีชั่วเนี่ยบุญบาปมันอยู่ในจิตแล้วมันตามไปแล้วมันส่งผลที่เราเรียกว่าผลของกรรมนั่นแหละอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เลือกใช้ชีวิตอะไรไม่ดีไปทำเข้าเนี่ยมันทำร้ายตัวเองเลยนะมันทำร้ายตัวเองอะไรดีๆเนี่ยทำแล้วมันเสริมสิ่งที่ดีๆก็คือพลังบวกสิ่งที่ไม่ดีก็คือ
พลัง
ลบนั่นเองต้องเข้าใจหลักอันนี้ก่อนเราจะได้เลือกใช้ชีวิตอย่างถูกต้องด้วยแล้วจะเดินอย่างถูกทางด้วย
มันต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ซ้ำไปไหมครับพระอาจารย์ว่าคนเราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดมาทำไม
ใช่อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะสมัยที่ยังไม่บวชก็สงสัยนะเราเกิดมาทำไมนะเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะสงสัยนะจนกระทั่งว่าเราได้คำตอบแล้ว
เหตุแห่งการสงสัยในตอนนั้นนี่เพราะอะไรครับ
มันไม่รู้อ่ะทำไมถึงเกิดเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะ
แต่ณตอนนั้นในสมัยที่พระอาจารย์เป็นคฤหัสถ์ก็ถือว่าชีวิตก็มีความสุขมีความสำเร็จ
ก็ตามภาษาชาวโลก
ตามภาษาชาวโลก
นะฮะนั่นแหละตามนิยามชาวโลก
ก็หลายๆคนก็บอกก็เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
โอ้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเพียงพอนะ
ครับ
สมัยเรียนอยู่ไม่ใช่สนใจธรรมะนะ
ครับ
สมัยเรียนอยู่เนี่ยทำกิจกรรมนะเป็นพวกแอนตี้ธรรมะนะไม่สนใจเลยนะออกมาทำงานแรกๆก็ไม่สนใจธรรมะนะก็คิดว่าเอ้ยเราก็มีความรู้เนี่ยชั่วก็รู้ดีก็
ร
ู้ถูกก็รู้ผิดก็รู้ปัญหาต่างๆเกิดจากอะไรเราก็วิเคราะห์ได้สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการแก้ก่อนหลังเรื่องก็รู้นะเพราะเราเรียนการวิเคราะห์มาใช่ไหมเออเราก็เลยไม่สนใจธรรมะมันไม่เพียงแต่ไม่สนใจนะยังดูหมิ่นดูแคลนพระศาสนาด้วยจนกระทั่งว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราต้องไปสัมพันธ์กับทางวัดกับลูกค้าที่เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเราก็ต้องเรียนรู้นะเพราะว่าเราทำหน้าที่ไปให้บริการ
เขา
ใช่
ตอนน
ั้
น
ใช่จนกระทั่งว่าได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ได้ฟังพระบ่อยๆเข้านะที่แรกใจมันก็ไม่ลงนะเรามาถามตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะการเวียนว่ายแต่เกิดถ้าไม่มีจริงเนี่ยนะผีสางเทวดาไม่มีจริงเนี่ยทำไมสอนกันมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีเราจะเอาความคิดของเราเนี่ยความรู้ของเราแค่นี้ไปตัดสินเรื่องอย่างนี้ได้มันไม่ถูกหรอกเราต้องไปพิสูจน์ต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาต้องไปหาความจริงก็เลยลองไปเข้ากรรมฐานดู
อันนี้เป็นพื้นฐานจากการที่พระอาจารย์ศึกษาวารสารศาสตร์มาด้วยหรือเปล่าครับว่าพื้นฐานของเด็กวารสารหรือเด็กนิเทศก็คือเราต้องอยู่กับความจริงเราต
้
องค้นหาความจริง
เ
พื่อที่จะตอบตัวเองให้ได้จะได้ตอบคนอื่นได
้
อันนี้จากที่เราศึกษาหรือเรียนมาเลยนะ
มันเป็นพื้นฐานของนิสัยด้วยนะชอบหาความจริงนะไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆนะจนกว่าจะได้
พ
ิ
สูจน์
นะจนกว่าจะได้ทดลองนะเราจะเอาแต่ความคิดของเราเนี่ยความรู้ความคิดทัศนะของเรามันก็แคบมากเลยเมื่อเทียบกับความรู้ที่มันมากมายกว้างใหญ่มหาศาล
แห่งนี้
ใช่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องจิตนี่เราไม่เคยศึกษาเลยนะไม่เคยศึกษาเลยก็เลยลองเข้ากรรมฐานดู
ใช้เวลานานไหมครับพระอาจารย์หลังจากช่วงที่เริ่มตั้งแต่ที่ได้เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมได้เจอลูกค้าที่เขาสนใจเรื่องธรรมะพระอาจารย์ก็เริ่มมาอ่านหนังสืออ่านเองเริ่มไปลองปฏิบัติธรรมดูตรงก่อนที่จะตัดสินใจบวชเป็นพระพระอาจารย์ใช้เวลาตรงนี้นานไหมกี่ปี
นานปี2522
ครับ
เพิ่งเข้าวัดปี2527ไปปฏิบัติธรรมนี่แหละจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ไปปฏิบัติธรรมนะ
ครับ
เข้าวัดเนี่ยมันยังไม่เชื่อใจยังไม่ยอมลงเพราะมันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติการภาวนาด้วยตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองไม่ได้รู้ด้วยตัวเอง
ก็ไปเพราะวิถีแห่งพุทธตอนที่ไปวัดนี่คือไปตามวิถีแห่งพุทธที่ชาวบ้านเขาไปกันเราก็ลองไปดูบ้าง
ไม่ใช่ไปเพราะหน้าที่
ไปเพราะหน้าที่ด้วยล่ะ
ใช่เพราะหน้าที่ไม่ใช่ไปเพราะศรัทธานะเพราะหน้าที
่
เพราะตอนนั้นเราทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยต้องไปบริการต้องไปบริการเวลาวัดมีงานใหญ่ๆใช่ไหมก็ต้องเอาพนักงานไปเอาพัดลมไปเอาอะไรไปช่วยเขียนใบอนุโมทนาอะไรต่างๆคนมาทำบุญกันเยอะไม่เพียงแต่งานบุญเท่านั้นเนี่ยนะวันบางทีวันธรรมดาก็ไปท่านจะได้เห็นหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไปรับใช้ท่านให้ท่านรู้สึกเมตตาท่านจะได้ใช้บริการกับสถาบันการเงินของเรา นี่ไปเพราะหน้าที่นะนี่เพราะไปอันนี้เองมันเกิดสงสัยวันหนึ่งเนี่ยขับรถออกจากวัดก็สงสัยว่าไอ้ที่เราไม่เชื่อเนี่ยนะเราเอาแค่ความคิดความอ่านของเราไปตัดสินเรื่องใหญ่อย่างนี
้
ทำไมเราไม่ไปลองพิสูจน์ตัวเองดูล่ะนะด้วยการลองไปภาวนาเลยไปปฏิบัติกรรมฐานเลยเนี่ย7 คืน 8 วันเท่านั้นอ่ะได้เรื่องเลย
ครั้งเดียว
ครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะครั้งเดียวนั้นเป็นจุดหักเหเปลี่ยนหมดเลยได้รู้ได้เห็นได้อะไรต่างมันไม่ใช่ได้รู้ได้เห็นเกิดจากการฟังเก
ิ
ดจากการฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเลยนะ
ครับ
มันเกิดจากข้างในออกมา
ประมวลผลสังเคราะห์ผลออกมา
มันมีของเก่าอยู
่ครับ
ของเก่าอยู่เหมือนเราไปขุดพอไปเจอตาน้ำเนี่ยน้ำมันก็พุ่งขึ้นมา
ครับ
เราถึงว่าโอ้โหเราเนี่ยนะเห็นผิดมานานนะ
ครับ
จากนั้นนี่ก็ได้ทำงานธรรมะมาตลอดเลยนะจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่กี่ปีเราก็รู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ทางโลกหรอก
เปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนแล้วล่ะ
ครับ
เปลี่ยนแล้วเราต้องบวชแน่ๆก็เริ่มบอกครอบครัวตอนนั้นลูกเพิ่งอายุ13 14เท่านั้นเอง
ครับ
ลูกคนโตนะ
ก็ใช้เวลาจากจุดที่บอกครอบครัวตรงนั้นก็นานเหมือนกันนะ
พระอาจารย์จะบอกปีนะ
ก็ต้องรอให้ลูกพ้นจากภาระเรื่องของการเรียนอะไรให้เรียบร้อยก่อน
ใช่10กว่าปีนะ
ครับ
10กว่าปีแล้วก็ทนทำงานไปละ
ครับ
ทำงานไปเพราะว่ามันหน้าที่ยังไม่จบเนี่ยต้องทำหน้าที่ของเรา
คร
ับ จนกระทั่งว่าเออคนเล็กเขาก็จบแล้วนะมีงานมีการแล้วคนโตก็เป็นหลักของครอบครัวได้แล้วเราก็ว่าเราหมดหน้าที่แล้วล่ะ
ครับ
คราวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้รางวัลกับชีวิตของเราเพื่อที่จะเดินมาทางนี้ในสิ่งที่เรามีจุดมุ่งหมาย
ครับนะก่อนจะไปถึงจุดที่พระอาจารย์ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเนี่ยย้อนกลับถามพระอาจารย์เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้าง
วันหนึ่งเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าชีวิตมันไม่ใช่ของเรานะ
ครับ
เห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็งงนะสงสัยว่าเมื่อชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถามตัวเองเลย
ก็เป็นคำถามต่อเนื่องมาจากว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วนี่อยู่ทำไม
เกิดมาทำไมนี่เราพอจะรู้แล้วล่ะเกิดมาเพราะมันยังไม่สิ้นตัณหานะแต่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันบอกขึ้นมาเลยใจเนี่ยมันบอกขึ้นมาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่สิทำหน้าที
่
เรามีหน้าที่เยอะแยะเลยนะทั้งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นที่เราสัมพันธ์ด้วยนะนะหน้าที่ในการรับผิดชอบกับตัวเองหน้าที่กับผู้อื่นเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ตามค่านิยมตามอะไรก็ต้องทำไปตามที่ชาวโลกเขากำหนดเอาไว
้ตามวิถีทางแห่งสังคมที่เขาใช่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด
ตามที่วิธีทางชาวโลกที่เขากำหนดไว้ต้องทำให้ถูกต้องให้ดีด้วยนะอย่าให้บกพร่องแต่กับตัวเองเนี่ยไอ้นี่สำคัญเนี่ยมันได้คำตอบว่าเรามีร่างกายกับจิตใจ
คร
เรามีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายนะต้องดูแลร่างกายนะเพราะเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องดูแลเขาอย่าให้ต้องเจ็บอย่าให้ต้องป่วยอย่าให้เป็นคนแก่อย่างไม่มีคุณภาพนะแล้วจิตใจล่ะคือร่างกายนี่จะดูแลดีแค่ไหนก็ตามนะมันแค่ยืดอายุชะลอความเสื่อมของร่างกายนะให้อายุยืนได้แต่อายุยืนมันก็ไม่เกินอายุไขหรืออายุของเซลล์นะจะยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เกิน112ปีหรอกใช่ไหมเนี่ยนะแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยเพื่อให้อายุยืนแล้วแก่ยังช่วยตัวเองได้อันนี้ก็ต้องดูแลรักษาร่างกายร่างกายดูแลดีแค่ไหนก็เสื่อมไปแต่จิตใจเนี่ยต้องพัฒนานะ
ครับ
ต้องพัฒนาเพราะจิตใจเนี่ยมันพัฒนาได้ถึงที่สุดเลย
ครับ
ร่างกายมันพัฒนาได้ไม่ถึงที่สุดหรอกนี่แต่จิตเท่านั้นที่พัฒนาได้ถึงที่สุดจากจิตที่โง่เป็นจิตที่ฉลาดจากจิตยาเป็นจิตที่ละเอียดจากจิตปุถุชนเนี่ยนะเป็นจิตอริยชนได้นี่จะต้องพัฒนาจิตเมื่อจิตพัฒนาแล้วมันจะไปพัฒนาทุกอย่างเลยแล้วมันก็ถามว่าแล้วจะเอาอะไรพัฒนาจิต มันก็มีคำตอบให้กับตัวเองว่าเอาสติปัญญาเอาสติปัญญานี่แหละมาพัฒนาจิตปัญญาต้องเป็นปัญญาทางธรรม
คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วสติกับปัญญาที่จะเป็นที่จะเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตเนี่ยมันเกิดได้ยังไง
สมถะวิปัสสนากรรมฐาน
ครับ
ในแนวทางสติปัฏฐาน4
ครับ
นะในมรรคมีองค์8นี่คือตัวสติปัญญาที่จะใช้พัฒนาจิตอย่างอื่นมันไม่ใช่
ครับ
อย่างอื่นสติปัญญาทางโลกมันก็ยังมีทุกข์อยู่นะ
ครับ
ใช่ไหม คนจะเก่งแค่ไหนนะจะมีความสำเร็จแค่ไหนนะจะมีตำแหน่งหน้าที่สูงแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะกิเลสตัณหานี่แหละที่เข้ามาย่ำยีในใจนั่นแหละมีแต่สติปัญญาทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเอาชนะกิเลสตัณหาได้จากทุกข์มากก็ลดลงจนกระทั่งหมดทุกข์หรือดับทุกข์ดับทุกข์ก็ถึงนิพพานหรือถึงอรหัตผลก็มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละที่ใช้ในการพัฒนาจิต
ครับต้องฝึกฝนด้วย
ใช่รู้อย่างเดียวไม่ฝึกทำไม่ได้หรอกเรารู้แต่วิธีตีกรอบเนี่ยแต่ไม่ไปลงไม้ลงมือตีจริงๆเนี่ยมันก็ตีไม่ได้หรอก
ครับ
จะไปเรียนตำราว่ายน้ำจากการอ่านมันจะว่ายน้ำเป็นได้อย่างไร มันก็ต้องลงไปในน้ำฝึกว่ายน้ำถึงจะเป็นต้องฝึก
ก็เหมือนกันคนที่จะเข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ก็ต้องฝึก
แน่นอนท่านใช้คำว่าความเพียร
ฝึกที่พระอาจารย์บอกว่าจิตหรือจิตจะสงบหรือไม่สงบนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของจิต
ใช่
เรื่องของเราหรือหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของความเพียร
ใช่ไหมครับอันนี้แหละความเพียรนี่นำมาซึ่งความสำเร็จนะ
ครับ
ทั้งทางโลกทางธรรมนะคนขี้เกียจนี่ไม่มีใครเขาอยากจ้างนะขี้เกียจเรียนหนังสือจะไปเรียนได้ดีได้ยังไงขี้เกียจทำงานจะทำงานได้ดีอย่างไรนักกีฬาขี้เกียจฝึกซ้อมมันจะเป็น
นักกีฬาที่ดี
เป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างไร
คร
ับ นักร้องนักแสดงทั้งหลายมาต้องฝึกนะธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าฝึกจนว่ามันเป็นวิถีชีวิตมันแหละ
ครับ
อันนี้
ฝึกจนให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การฝึก
ให้ทำกับใจมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละให้ทำกับใจเหมือนตอนเป็นเด็กนะเราเรียนหนังสือเนี่ยเราทำเลขได้เราก็ต้องท่องสูตรคูณใช่ไหม
คร
ับ กว่าจะท่องได้ถึงแม่12เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาอยู่นะท่องแล้วท่องอีกไม่เพียงแต่ท่องนะต้องเอามาทำนะทำแล้วทำอีกจนกระทั่งว่ามันขึ้นใจสูตรคูณก็อยู่ในใจ
ใ
จกับสูตรคูณก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเวลาถามเราก็ตอบได้ทันทีเลยนะ
แต่แม่12ก็ไม่จบนะพระอาจารย์ก็ต้องไปถึงแม่24แม่36จนแม่48อะไร
สมมุติอย่างนั้นแหละ
ไปเรื่อยๆใช่มั้ยอาจารย
์สมมุติ
ก็เหมือนการฝึกจิตคือมันต้องฝึกไปเรื่อย
ๆแน่นอนฝึกจนกระทั่งว่าใจกับธรรมนี่เป็นหนึ่งเดียวกันธรรมะอยู่ในใจมองอะไรก็เป็นธรรมไปหมดเห็นอะไรก็เป็นธรรมในสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มองในแง่ของธรรมเพราะธรรมเท่านั้นแหละที่จะอุปการะจิตที่จะไม่ให้จิตเนี่ยตกไปอยู่ในทางเสื่อมในทางชั่วและจะคอยประคับประคองจิตนี้ไม่ให้จมอยู่กับความทุกข
์ครับธรรมจะเป็นตัวที่คอยกดไม่ให้พลังลบมันออกมาเพ่นพ่าน
มันจะค่อยขจัดออกไปด้วย
แล้วจะขจัดออกไปด้วยใช่ไหม
แน่นอนอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังบวกเมื่อมันยึดพื้นที่เต็มอิ่มแล้วมันไม่มีพลังลบมาแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปทุกข์แล้ว
ครับ
นะซึ่งมันยากนะยากเพราะมันจะต้องต่อสู้กับตัวกิเลสตัณหานะกิเลสมันไม่ยอมง่ายๆนะมันเข้มแข็งนะมันชนะเรามาทุกชาตินะ